regtig in die erediens toegebid namens die kerkraad. Die toetrede gesang tot die erediens kom uit gesang 157 vers 1 en 2 en na die fotum en seengroet sing ons tot lof van die Here uit gesang 212.
Gemeente, die wat op die Here vertrou, is soos Sion se berg wat nie wankel nie en vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus die Here en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, voordat ons vanmôre die Here se woord gaan oopmaak, kom laat ons saam bid. Here, ons God. Ons sluit vanoggend ons oë. Ons buig ons hoofde en ons bid tot U. Ons dank U, Heer. Vir hierdie groot voorreg om met U te mag praat. Ons dankie Heer dat ons nie nodig het om U te gaan soek nie. Ons dankie Heer dat ons nie nodig het om 'n afspraak te maak nie. Ons dankie Heer dat ons nie nodig het om in 'n tou te staan nie. Ja, Heer, nie nodig het om U guns te wen nie. Ons dankie Heer dat U hier is. dat U hier by ons is en met ons besig is. Maar Heer, nie net na ons luister nie, maar ook tot ons spreek. En nie net tot ons spreek nie, maar ons ook bystaan. Ja, Heer, ons ook beskerm, bewaar en lei en versorg, geestelik en lichamelik. Vader, ons het so gewoond geraak daaraan. Dit is so vanselfsprekend. Dit is so deel van ons menswees, dat ons soms vergeet wat dit gekos het om tot U te mag spreek. Wat het gekos het om in U teenwoordigheid te mag kom, U seun aan die kruis. Vader, ons bid, dat ons dit nooit sal vergeet nie, maar dat ons dageliks met dankbaarheid in ons harte sal leef, en dat ons die voorreg en die geleenthede wat ons het, sal gebruik om tot U te bid. Die geleenthede sal gebruik om U te eer en U te dien, soos ons ook vanmôre hier 'n geleentheid het om in 'n erediens as gelowiges saam te mag wees, saam te mag sit aan U voete. Vader, ons gaan nou U woord oopmaak. En Heer, dis ook 'n groot voorreg, want U praat met ons in ons moedertaal, 'n taal waarin ons droom, 'n taal wat ons verstaan. Maar Heer, U woord, Heer, is ook vir ons eenvoudig in die sin dat U deur U Gees tot ons spreek, dat U U woord vir ons ook ontsluit. En so vra ons ook, Heer, dat U ook vanoggend ons ore sal oopmaak, ons menswees sal oopmaak, en dat ons hierdie woord van U sal ontvang in opregtheid, in nederigheid, maar Heer, dat ons ook sal versterk word in die geloof. Vader, U weet wie ons is. Daar is niks wat ons vir U kan wegsteek nie. Daar is niks wat ons kan wegredeneer nie. Daar is geen verskoning wat ons kan aanbied om ons swakheid en ons sonde in reine te bring. Ons as mens is baie goed daarmee. Baie van ons het dit al bemeester, maar voor U Heer staan ons naak en in ons eenvoud. Dankie Heer vir U geduld, dankie vir U sorg, dat U nog steeds ten spyte en te midde met ons besig is. So ken U ook ons probleme. Ja Heere, U ken ons seer, U ken ons woede, U ken ons ongemak, ons teleerstellings. Vader, en so bid ek vanmôre, dat U tot ons elkeen sal spreek binne elkeen se bepaalde omstandigheid, dat hulle U nabyheid, U teenwoordigheid nie net sal ervaar, nie net sal hoor nie, maar sal sien en U sal deel maak van daardie bepaalde omstandigheid. Dat elkeen van ons sal besef die bevrydende krag, almag wat U het, om ook vir ons uitkoms te bring, hoe swaar en hoe neerdrukkend ook die omstandighede mag wees. Vader, U seun was hier en hy het dit gesien. Hy het saam met ons dit deurgemaak. En daarom, Heer, is dit vir ons vanmôre groot voorreg om ook te kan lees wat sy reaksie en wat sy antwoord daarop was. Vader, open U woord, want U diensknegt en U dienstmaagd luister en ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons maak vanoggend die Here se woord oop en ons gaan weer saam lees uit die Matteus Evangelie. En ons lees vanmôre saam uit hoofstuk 11, daarvan af vers 25 tot en met vers 30. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 15. En die opskrif van hierdie gedeelte is die uitnodiging van Jesus. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woorde van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. As antwoord op die skriflesing en ook as voorbereiding tot die prediking sing ons nou saam die baie bekende gesang 512 nader my God by u en ons sing daar saam strofes 1, strofes 2 en ook strofes 3. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Geliefdes, ons ervaar soms in ons lewens geweldige druk, lewensdruk. En ek is seker daarvan dat daar is nie een van u wat vanmôre hier sit wat nie op een of ander manier druk ervaar nie. Selfs jou kindertjies wat vanmôre hier is, ervaar druk. Soms is dit verstommend om te kyk na die ongelooflike druk wat kinders in ons tyd ervaar. Die ouers weet waarvan ons praat. Elke middag daar die klomp huiswerk wat gedoen moet word, take wat ingehandig moet word, toetse wat geskryf moet word, sportbijeenkomste wat bygewoon moet word. Nie eens te praat van al die ander aktiwiteite waarby kinders betrokke is. Dat die mens soms wonder, waar kry kinders nog die tyd om kind te wees? Daar by die werk beleef die druk. En is asof die druk in ons tyd net swaarder en swaarder word. Word nie makliker. Ons ervaar ekonomiese druk. Die van u wat onlangs weer in die winkels was, weet presies waarvan ek praat. 'N mens wonder soms, waar gaan dit stop? Ons praat nie eens van die politieke druk en die onsekerheid wat daar oor die wêreld heers. Daar is dalk van u wat sê, ja, gelukkig is daar darm lidmate wat afgetree is. Maar die van u wat pensionarisse is, sal ook weet dat die druk nie eintlik makliker geword het nie. Daar is ook maar die finansiële druk. Daar is die druk van die kinders, die onsekerheid oor die kinders en die kleinkinders se toekoms. Dan praat ons eers van mense se gesondheid nie. Sekerlik die ergste druk op 'n mens wanneer jy sieklik begin raak. Daardie druk, daardie emosionele druk wat 'n mens het as 'n geliefde baie siek is. As 'n geliefde besig is om weg te kwyn. Ja, so ervaar elkeen van ons in 'n minder of 'n meerdere mate druk. En weet jy wat gebeur met 'n mens? Aanvanklik sien 'n mens nog kans om te veg, om terug te stry en dan op 'n stadium raak 'n mens kwaad en woedend. 'N mens raak opstandig. Dit raak vir 'n mens te veel. En dan op 'n stadium begin 'n mens moedeloos raak. Jy begin te kla. Wat die kinders baie kere doen met al die huiswerk en al die dinge. Eers raak hulle kwaad en dan begin hulle te kerm en te kla. Maar dan gebeur daar iets anders met 'n mens ook. 'N mens raak naderhand verby die punt van moedeloos wees. 'N mens kom op 'n punt waar jy voel, ag, dit maak nou net nie meer saak nie, ek gee boedel oor. En weet jy broers en susters, daar is soveel mense wat vandag so leef. Leef maar van dag tot dag. Het nie meer daar die veggees in hulle nie. En dis die omstandighede, want dit voel vir ons, of al hierdie dinge ons in die grond indruk, ons kan nie meer nie. En dit bring ons vanmôre by hierdie gedeelte, in die woord van die Here, waar die Here Jesus praat van die juk, waar die Here Jesus sê, maar neem my juk op, en daar sal vir jou gemoed, ons as die ou vertaling sê, daar sal vir jou siel rus wees. En onmiddellik is dit asof ons ten hemel wil skree en sê, maar Here, toe u hierdie woorde gespreek het, was u nie hier in die 21ste eeu nie? U het nie die druk ervaar wat ons ervaar nie, u het nie met die dinge te make gehad waarmee ons te make het nie. Die wêreld van vandag en die wêreld van die Bybel verskil daarom maar hemelsbreed van mekaar. Maar weet jy broers en susters, dit is ook nie waar nie, want as 'n mens na die Bybel gaan kyk, dan sien ons dat daar die mens en daar die dae ook maar hulle gewig gedraai het. In die Ou Testament lees ons waar daar pertinent gepraat word van 'n juk wat swaar is en nog swaarder sou word. Hierdie juk sou 'n ysterjuk word en ons verwys natuurlik na die teksgedeelte uit Jeremia 28. Waar die Here vir die volk sê, as gevolg van hulle sonde, gaan hulle nog swaarder kry. En as ons gaan kyk na die Ou Testament, dan lees ons dat daar momente, tye in die volk se bestaan was, waar dit met hulle bitter swaar en moeilik gegaan het. Een van die donkerste tye was natuurlik, toe hulle in ballingskap was, toe hulle weg was van hulle grond, weg was van hulle stad, hulle Dawidstad, weg was van die tempel verwoes was, en hulle onder die beheer van hierdie wêreldmagte was. Hulle was moedeloos. Hulle het geen uitsig gehad op die toekoms nie. Hulle het ook iets verwoord van daardie, ag wat help dit tog? Ons lees daarvan in die profete boek, Jeremia, Jesaja, Esegiel, noem het maar op. Maar as ons kom by die gedeelte wat ons vanmôre gelees het, was het eintlik in 'n sekere sin maar precies dieselfde. Die Here kyk na die mens, hy kyk na die skare, en op daardie stadium het die Here Jesus al redelik beweeg, hy het al redelik kontak gemaak met mense, mense se omstandighede, en ons lees dat baie mense hom kom konfronteer het met hulle probleme, of het liggaamlik was en of dit geestelik was, het mense hom gekonfronteer. So die Here Jesus het eers daans kennis gemaak met mense se swaar kry, met hierdie gewig wat mense moes dra. En dan kom hy en sê hy, maar neem my juk op, en daar sal rus wees vir jou siel. En wat was hierdie juk wat die mense in daardie tyd gedra het? Ook, daar was omstandighede buite hulle beheer. Hulle was regeer deur die Romeine. 'N Romeinse owerheid wat baie streng was, wat 'n baie goeie regstelsel gehad het, en meesters was om mense te onderdruk. En dit het natuurlik vir die Jode van daardie tyd baie probleme veroorsaak. Hulle kon nie werklik hulle kulturele behoefte uitleef nie. Hulle kon nie besluite werklik neem oor hulle eie toekoms nie, oor hulle eie lot nie. Hulle kon nie oor hulle self regeer nie. Dit het natuurlik ook daartoe bygedra dat hulle ook godsdienstig in 'n sekere mate onderdruk was, onder die juk van die fariseërs, daai wettiese godsdiens, was hulle baie swaar en baie moeilik, want het hulle ook altyd gevoel, hulle kon niks reg kry nie, niks was ooit 100%, hulle was nooit goed genoeg vir God nie. 613 wette, was die hoeveelheid wette waarin hulle gehoor moes gee. Jy kan jouself het indink, 'n stuk onmoontlikheid, en daagliks is hulle geoordeel deur die kerk van die dag. Was 'n geweldige juk. Dan was daar die juk ook van die sonde. Ons reeds het hierdie swak selfbeeld, sou ons vandag kon sê, wat hierdie volk gehad het. Dan praat ons nie eens van die onderlinge ellende van siekte en so meer, wat hulle moes beleef. Vrouens in daardie tyd, kinders in daardie tyd, siekes in daardie tyd, was mense wat gemarginaliseerd was, hulle was een kant toe geskuif. Ons lees daarvan, hulle kom op die Here Jesus se pad. Maar dan kom die Here Jesus en sê, neem my juk op. Geliefdes, as 'n mens na juk, die woordjie juk hoor, dan vat dit ons natuurlik terug ook na ons eie volkswording. Dit is eintlik deel van ons geskiedenis. Die kinders vandag hier weet dalk nie heeltemal presies wat 'n juk is nie, maar as mens 'n bietjie teruggaan na die groot trek toe die voortrekkers, en ook nie baie jare terug nie, die van u wat nog op plase groot geword het as kinders, weet ook dat 'n os is ingespan in 'n juk om 'n ploeg te trek of om 'n ossewa te trek. En gewoonlik was hulle 'n paar osse ingespan, en ons weet dat 'n juk ook te maak het met oorgawe. Daardie dier moet homself oorgee. Nou ons weet hoe diere baie keer ingespan is met geweld, hardhandig. Hulle is gedwing om daardie juk op te neem. Maar hulle het op die einde van die dag maar self oorgegee. As die Here Jesus uitnooi, en dis presies wat dit is, hierdie uitnodiging, dan nooi hy ons uit om onsself te verloon tot oorgawe, om onsself onder die juk van hom te plaas. Maar weet jy broers en susters, ons as mense wil dit nie graag so doen nie, ons wil ons nie self verloon nie, ons wil graag in beheer wees, ons wil onsself laat geld, ons wil onsself uitleef. Ons leef in 'n tyd waar hierdie gedagte van vryheid geweldig gepropageer word en daar geweldig gefokus word op die individu en die individu se regte, 'n diskurs wat nou ook weer in die wêreld aan die orde van die dag is, is so aktueel. Die belang van die individu weeg baie swaarder as die belang van 'n groep of van ander mense. Die individu het bepaalde regte. En dit is so deel van ons moderne samelewing. Ons word eintlik van vroeg af in ons ingeprent. Die probleem is dat die wêreld ons dwing en soms ook maar hardhandig dwing om die wêreld se juk op te neem. Ons kinders van kleintyd af word aan hierdie juk onderwerp. Wat nou ouers wat klein kindertjies het? My dogtertjie kan al praat, my dogtertjie kan al regop sit, my kind kan al loop en joune. En onmiddellik raak ons paniekerig en bekommerd, want sis jou boetie kan nog nie regop sit nie. Sit jou boetie kan nog nie loop soos niggie of neefie op daardie ouderdom nie. En onmiddellik is daar hierdie druk en moet hierdie kind bepaalde oefeninge doen en moet hierdie kind na terapeute toe en dokters toe gevat word om te bepaal of daar nie fout is nie, want my kind voldoen nie aan die standaard nie. En as ons kinders op skool is, die geweldige druk om te presteer. As 'n maatjie nou jou kind wen by die verspring of wen by 'n atletiek, dan is ons ongelukkig, ons is opstandig en ons druk ons kinders, jy moet harder oefen, jy moet vinniger hardloop, jy moet meer moeite insit as die punte kom. En so word ons kinders groot in hierdie druk, want hulle word gekondisioneer en ons glo dat as hulle nie voldoen nie, gaan hulle die lewe nie oorleef nie. En as uiteindelik ons kinders eendag deur skole en universiteite en opleiding het, dan is hulle deel van hierdie resies. En as hierdie geweldige druk by die wêreld, daar moet gepresteer word. 'N Mens is net suksesvol as jy in 'n groot huis woon en as jy 'n duur nuwe kar kan ry of as jy duur klere met name op kan aantrek. En kyk na ons jong mense, kyk na ons tieners. Hoeveel ongelukkigheid daar is oor dat 'n T-hemp nie die regte naam het nie of nie die regte soort skoene gekoop word nie. Want is hierdie geweldige druk om aanvaar te word. En so word ons slawe, word ons eintlik ingespan in hierdie wêreld. En daarom raak dit soms vir ons net te veel, want ons kan nooit voldoen aan verwagtings. En hulle sê, interessant, oor hierdie gedeelte ook gaan lees, het, dat 'n mens kry twee soorte mense in hierdie wêreld. Jy kry mense wat perfeksionisties is, en jy kry mense met 'n minderwaardigheidsgevoel. En die perfeksioniste probeer alles perfek te doen om net aanvaar te word. En vir 'n perfeksionis, is dit 'n geweldige juk om te dra, want hy het altyd hierdie druk, want hy glo mense het hierdie verwagtings. En iemand wat in 'n minderwaardigheidskompleks het, het net so swaar juk, want hy's nooit goed genoeg ook nie. Hierdie swak selfbeeld, hierdie teleurstelling. 'N predikant skryf, hy sê, maar eintlik is die druk van die wêreld, hierdie juk wat ons dra, hierdie druk wat ons beleef, waaroor ons so baie met mekaar praat, eindelijk ook 'n vorm van luiheid. Want sê hy, ons kom nie uit by dit wat prioriteit is nie. Ons kom nie uit by dit wat werklik belangrik is nie, want ons het die hele tyd die verskoning, ek het hierdie geweldige druk. En ek kan myself nie van hierdie juk bevry nie. Hoor die woorde van die Here Jesus. Hy sê, kom, neem my juk op met oorgawe, en jy sal rus vind vir jou siel. Broers en susters, wat bedoel die Here Jesus met hierdie woorde? Hierdie, die Here Jesus vat nie die juk weg nie. Ons lees daarvan in die Bybel, eerste bladsye waar God gesê het, jy moet hierdie aarde bewoon en bewerk, dit gaan moeite en inspanning vat. Is nie hierdie lui lekker paradys, soos wat baie wil propageer in die wêreld en wil verander nie. Nee, dit is wat die Here Jesus beloof nie. 'N juk sal ons dra, maar hy sê, neem my juk op, en ek sal vir jou rus gee vir jou siel. Nou, interessant as mense gaan kyk na die Griekse woord anapausoe. Pause. Dis waar die woordjie pause vandaan kom uit die Griekse woord. Dit is soos ouens wat in rugby speel. En dan in die halftyd is daar rustyd en dan kom die afrigter en hy motiveer hulle en prys hulle oor hulle goeie dinge en wys hulle op hulle foute en motiveer hulle om die tweede helfte beter te gaan speel, beter te gaan presteer om hulle aan te moedig. Dis belangrik. En dis presies wat die Here Jesus hier ook sê. Neem my juk op en ek sal jou rus gee. En as die Here sê ek sal jou rus gee, bedoel die Here nie, hy gaan al jou probleme oplos en dit vir jou maklik en lekker maak. Ons as mense probeer dit te doen. Mense gee hulle self oor aan drank, gee hulle oor self oor aan dwelm, maar ons het om later weer met die probleme gekonfronteer te word. Dis nie wat die Here Jesus doen nie. Die Here Jesus sê, leer my ken, leef na by my en ek sal vir jou rus gee. Maar gee jouself met oorgawe. Maak jou los van die juk van die wêreld. En ons kan. Neem 'n juk op. Maar saam met hierdie juk kom ook juist dan gehoorsaamheid. En dis toch vanselfsprekend. Daardie os of daardie dier wat aan die juk trek, moet toch gehoorsaam wees aan daardie een wat hom lei, of daardie een wat hom stuur. Gehoorsaamheid. En daarvan het die Here Jesus vir ons jy soveel voorbeelde kom gee. Hy sê ook by hoeveel geleenthede, ek moet doen wat my vader wil, hy bid het ook in Getsemane. die wil van die Here. Ek moet sy werk om voltooi. En die Here Jesus is gehoorsaam tot aan die einde. Hy word nie hierdie persoon wat moeilik raak of ongelukkig raak of gefrustreerd raak nie. Nee. Ons sien die Here Jesus is juist die verteenwoordiging van hierdie innerlijke vrede en blydskap. En ons moet nie dink dat die Here Jesus nie 'n juk gedra het nie. Hy het 'n geweldige juk gedra, want hy het geweet wat op hom wag. Trouwens, uiteindelik alle mense se juk op hom, die juk van die sonde op hom geneem. Maar hy raak nie opstandig en verbitterd nie. Hy dra dit. En in die aand, die vooraand van sy kruisiging, sê sy disippels, maar ek gaan vir julle hierdie blydskap gee, ek gaan vir julle hierdie vrede gee, vrede wat julle nie in hierdie wêreld vind nie. En as ons later gaan kyk, natuurlik het die disippels dit nie verstaan nie, maar later as ons die evangelies lees, dan sien die mens dat hierdie apostels kon hulle juk dra, maar hulle dra dit met blydskap en met vrede. Hoekom? 'N juk word gemaak vir 'n spesifieke dier, dat dit mooi op 'n dier op daardie os in bed sou 'n mens kon sê, dat daardie juk nie die os seer maak nie. Die ding van die wêreld se juk is, dit gee nie om, hulle gooi hierdie klomp verwagtinge op ons, of ons daai juk nou vir ons gemaak is of nie, maar die Here Jesus se juk, dis waarom hy sê, sy juk is sag, want die Here sal nie iets op ons skouers plaas, wat hy weet ons nie kan dra nie, maar meer as dit, hy dra ook die juk saam met ons, hy saam met ons, en dit is die ander gedagte van die juk, is ook die gedagte van gemeenskaplikheid. Here Jesus wil saam met ons die pad loop, hy wil saam met ons die juk dra, die Here Jesus laat ons nie net oor aan ons eie lot nie, en dit is so belangrik. Maar hierdie gedagte van gemeenskaplike juk, is nie net waar tussen ons en Christus nie, maar is ook waar tussen ons, ons as gelowiges, dis waar 'n huisgesin, 'n huwelik, huisgesin, familie, vriende, 'n gemeente, gemeenskap van gelowiges inkom, waar ons saam aan die juk van Christus kan dra. En gaan vra vir 'n persoon wat deur 'n moeilike en 'n krisistyd gaan, met 'n geliefde wat siek is, of deur 'n tyd waar 'n geliefde oorlede is, daai rouproses, wat dit vir 'n persoon beteken as daar meere mense is wat optel en help en versorg en troos. Dis die juk waarvan die Here Jesus praat. Maar ons dra baie keer in hierdie wêreld 'n juk alleen. Want dis presies wat die duiwel doen. Hy soek altyd die individu. Hy plaas altyd die sonde op die individu se skouers en oortuig hom dat dit nou maar ongelukkig so is. Want as jy dit nie kan dra nie, is jy swak. En wat het hy met Eva gedoen? Presies dit. Het die Here regtig gesê jy kan nie van hierdie vrugte eet nie? Is jy so pateties, Eva? Kan jy vir jouself besluit nie? Presies wat die duiwel doen. En laaste gedagte, broer en suster, is dat 'n juk vra ook vir diens. Want as daai juk daar neergesit word, dan weet daai dier, daar gaan nou gewerk word. Daar gaan nou 'n diens gelewer word. En soos dit ook met die juk van Christus wat ons dra. Dis nie hierdie swaar diens nie, hierdie onmoontlike diens nie, maar dis 'n diens met heerlikheid. Dis 'n voorreg om in die juk van Christus te dra en daarom vra hy ook van ons bepaalde aksies in hierdie lewe om diens te lewer teenoor mekaar, maar ook teenoor hom. Broers en susters, as ons die juk van Christus opneem, dan stel dit ons in staat om dit wat onmoontlik is, moontlik te maak. Dit wat moeilik is, makliker te maak. Dit wat swaar is, word ligter. En weet jy, broers en susters, dis die een voorreg wat mens het as predikant om van huis tot huis by mense te kom en met mense te gesels en te luister na mense se swaar in die lewe. Die juk wat mense moet dra, en dan dink ek baie keer by myself, ek weet nie hoe hierdie persoon hierdie juk dra nie. Dis omdat hulle Christus se juk opgeneem het. Is omdat Christus hulle help dra. Dis die wonder van Christus se uitnodiging. 'N Kind van die Here word nooit deur omstandighede in die grond ingedruk nie. Die vraag van môre wat ook ons tema vir môre was is, maar watter juk dra ons? Dra ons die juk van die wêreld, want daardie juk vernietig. Daardie juk skaaf deur, laat die bloed loop. Wat 'n mens nie meer kan nie, tot in die grond en dan die ergste is, dan word daai juk van jou afgeneem en jy lê daar. Want dit is verby met jou. Maar Christus nooi ons uit om sy juk op te neem. 'N juk wat sag is, 'n juk wat lig is, 'n juk wat vir ons gemaak is en 'n juk waaraan hy dra, saam met ons. Maar ons moet bereid wees om onsself te gee met oorgawe. Ons moet bereid wees om hom te gehoorsaam, om te luister hoe ons hierdie juk moet dra en waarheen ons op pad is, maar ook bereid wees om diens te lewer. En ook te besef, dit gaan ook nie net oor myself nie. Ek is deel van 'n groter gemeenskap, gemeenskap met Christus, met God, maar ook in gemeenskap met medegelowiges. As 'n huisgesin, as in 'n huwelik, in 'n gemeente, maar ook as 'n volk, moet ons hierdie juk van Christus dra. Want weet jy wat, broers en susters, as ons ons lewe vir Here Jesus gee, as ons sy juk opneem, verloor ons nie ons lewe nie, nee. Hy gee juis ons lewe terug, versterk deur Jesus Christus en veredel deur die Heilige Gees, want dan kom 'n mens se ware talente, mens se ware persoonlikheid eers na vore. Dan doen 'n mens dinge en kry jy dinge reg wat jy gedink het in jou lewe jy nooit sou kon doen nie. Dan leef 'n mens met die seer en die probleem en die moeilikheid wat daar ook al kom, want jy dra aan die juk van Jesus Christus. Dan is dit soos wat Paulus skryf daar in Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur hom wat vir my krag gee. Broers en susters, mag die Vaderhuis die verhouding met die Here vir die daardie rus bied. En mag jy elke dag in hierdie wêreld rus vir die siel ervaar. Dra aan die juk van ons Here Jesus Christus. Amen.
Broers en susters, nadat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons nou terwyl ons staan ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan maar weer sit. Gemeente, ons het nou ons geloof bely, kom ons gaan leef ons nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisend geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om in die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg, jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf, slavin, sy bees of donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte, staande en biddende, uit gesang 266, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die Seun.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.